Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, karibu katika VOA Express, ikiwa leo ni Februari 22, siku ya Alhamisi. Ndani ya studio nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Shomari amejaa kama pishi la mchele. Mimi sijui nimejaa kama nini. Naitwa Kenneth Bwire, na leo huko nchini Kenya kuna ripoti ya shirika la Transparency International kuhusu ufisadi.
Sawa kabisa. Basi vile vile tutaangalia tukiatoka huko nchini Kenya, kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tuelekea huko, ambapo waziri wa sheria nchini humo ametangaza kuachia baadhi ya wafungwa na mshirika wa zamani wa mmoja wa viongozi wa upinzani nchini humo. Basi tutasikia baadaye zaidi tukapoungana naye Saleh Mwana Milongo kujua nini kinachoendelea, bila kusahau habari za dunia
na muziki pamoja na burudani. Kuna jamaa anachapa bendi kweli.
Na leo ukizingatia ni Alhamisi, tunaangalia ile mambo ya DMG anasema siku za before.
Aha, za kula mambo ya nyumba.
Bila shaka kabisa. Lakini basi bila kupoteza wakati, moja kwa moja tunaelekea huko nchini Kenya. Tunaye kwenye line ya simu hapa Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, hebu tueleze unasema leo ripoti ya shirika la Transparency International imetoka kuhusiana na ufisadi. Haya, tueleze nini ambacho kimezungumzwa mpaka sasa.
Asante sana Shomari na Kenneth. Najua umejaji hapa kama pishi la mchele kweli. lakini leo Nairobi kumezinduliwa ripoti ya mwaka 2017 kutoka Transparency International. Ripoti hii ni ya hisia za viwango vya ufisadi, na inaeleza kwamba Kenya imeshika nambari 143 kati ya mataifa 180 ya ulimwengu yaliyotafitiwa. Rwanda ambayo ni bora zaidi na imeorodheshwa ya 48, Tanzania 103, Uganda 151, kisha Burundi 157, na Sudani Kusini kifunga kwa 179 kuwa ni taifa ambalo juhudi zake ni butu zaidi kuweza kupambana na ufisadi. Lakini tusikie alivyosema huyu mkurugenzi mtendaji wa Transparency International, Samuel Kimeu.
Nchi za Afrika Mashariki isipokuwa Rwanda hazijafanya vizuri sana katika hii report. Rwanda ikiwa imeorodheshwa katika nafasi ya 48, ndio mojawapo ya nchi ambazo zimefanya vizuri katika East Africa Mashariki. Lakini haswa Kenya na Uganda na Burundi ziko katika nafasi ya chini zaidi. Na ukigawanya hizo scores katika sehemu nne, utaona kwamba nchi nyingi za Afrika Mashariki ziko katika ile robo ya nyuma sana chini pale.
Na vile vile kwamba shirika la Transparency International pia limekuwa likiangazia utendakazi wa vyombo vya habari, uhuru wa vyombo vya habari na mazingira ya wanahabari kufanya kazi, na vile vile asasi za kijamii kuweza kutekeleza kazi zao. Hebu tumusikize Kimeu alivyoeleza kuhusu ushirikiano wa takwimu hizi na vile vile mazingira ya wanahabari kufanya kazi.
Katika hii report tumejaribu kuangalia uhusiano uliopo baina ya ufisadi na uhuru wa vyombo vya habari, na pia uhuru wa mashirika ya kijamii kuweza kutekeleza majukumu yao. Na kusema kweli ni kwamba nchi ambazo zimepata kiwango cha chini zaidi katika hii report, nchi ambazo katika mepu utaona kwamba ziko na wekundu mkali ama wekundu, ni kwamba ni nchi pia ambazo zinakadamiza vyombo vya habari na pia hazitoi nafasi ya kutosha ya mashirika ya umma kuweza kutekeleza majukumu yao.
Na pia nieleze tu kwamba muda mfupi uliokamilika tumeweza kuzungumza na taasisi ya kupambana na ufisadi hapa nchini Kenya, EACC, iweze kuelezea kile ambacho inakifanya pia na kuzungumzia ripoti hii. Japo umeipuuza, lakini tutaweza kuwa na ripoti hiyo katika matangazo yetu ya jioni kuelezea juhudi zao za kupambana na ufisadi.
Na pengine pia kuna tofauti iliyoonekana kwa nchi za Afrika Mashariki, ikiwa Rwanda iko juu ikifuatiwa na Tanzania. Kuna mabadiliko katika hizi nchi kwenye juhudi zao ambayo ripoti imeonyesha pengine?
Naam, kuna mabadiliko ile Kenya ime sasa hivi inawekwa kwa alama 28 na mwaka wa 2016 imekuwa nambari 26. Sasa hiyo nambari 26 sasa imepokelewa na Uganda, lakini Rwanda inaonekana imeongeza sana juhudi kwa sababu ina alama 55, na hao wanaeleza kwamba inchi bora zaidi ni zile zinazoorodheshwa kufikia kati ya 0 hadi 100, kwamba inchi ambazo zinapokea idadi ndogo sana ikielekea 0, hizo ni inchi ambazo ni bado hamna juhudi za kupambana na ufisadi, na zile ambazo zinaongeza zikielekea 100 ni inchi bora zaidi ambazo zinaongeza juhudi za kupambana na ufisadi. Na nieleze tu kwamba katika mataifa ambayo yanapatikana kusini mwa jangwa la Sahara, Somalia inavuta mkia kuonesha kwamba pale hamna juhudi zozote, wananchi wake wanajihusisha na wanavumilia vitendo hivi vya kifisadi, na inaorodheshwa pamoja na mataifa kama vile Iraq, Libya, Sudan, Afghanistan na mataifa mengine ambayo yameorodheshwa kule chini zaidi.
Asante sana Kennedy Wandera kutoka hapo Nairobi, Kenya.
Unashinda. Unatatiza.
Lakini sinataka kumletea shida hapa Kennedy. Tunakutakia kazi njema.
Utazoea.
Asante.
Haya, kutoka huko Kenya tulekea mpaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaungana mwenzetu Salehe Mwana Milongo. Tayari kuna nini hapo Bwire umekiona?
Salehe Mwana Milongo nafikiri anatuarifu kuhusiana na ziara ya waziri wa sheria ambaye ametangaza kuachia guru baadhi ya wafungwa kuachilia huru. Salehe, kwako, je, imefikia hatua gani ndipo wafungwa hawa kuachiliwa huru?
Ni kwenye mkutano na waandishi habari ambako waziri wa sheria Alexis Thambwe Mwamba ametoka kufahamisha kwamba wafungwa hao 33 wameachiwa huru, akiwemo kiongozi wa ofisi ya Moise Katumbi, kama jinsi Thambwe Mwamba amesema.
Sababu gani zinaelekea ni wafungwa wa aina gani, ama umefanya makosa gani hawa ambao tunazungumzia?
Kwa kweli kumekuwa na wafungwa ambao walikuwa wamekamatwa miaka miwili iliyopita kufuatia machafuko ya kisiasa, na wafungwa ambao wengine ni kutokana na misimamo yao kulingana na mkataba huo wa kisiasa uliotiwa saini mwaka Desemba 31 mwaka 2016. Kwa hiyo wafungwa hao walitakiwa kuachiwa huru na kulikuwa na msamaha wa Rais Kabila, na hivi sasa kumekuwa na majina ya wafungwa hao ambao mojawapo ni huyo Wi Mulongo ambaye ni profesa wa chuo kikuu cha Lubumbashi na ambaye ameachiwa huru.
Wamekuwa washukiwa wale wa misimamo mikali ya kisiasa, na je, wamefikiana makubaliano ya aina gani ili rais kusema hawa na wasamehe msimamo wao umelegeza ama?
Sio kwamba wamelegeza msimamo, lakini ni kutokana na hatua ya kisiasa, kwa sababu mkataba wa kisiasa uliotiwa saini umeelezea kwamba kuna umuhimu ili kabla ya kuelekea kwenye uchaguzi hali ya kisiasa iwe imetulia. Kwa hiyo ni lazima wafungwa wa kisiasa wanaoaminika kuwa ni wafungwa wa kisiasa waachiwe huru. Licha ya kuachiwa kwa huyu Wi Mulongo, lakini kuna wafungwa wengine ambao hadi sasa hawajaachiwa huru, ni kama vile Diomi Ndongala ambaye alifungwa kwa alihukumiwa kifungo cha miaka 15 jela kutokana na kwamba aliwabaka wasichana, na vile vile mpinzani mwingine Jean-Claude Muyambo ambaye yeye alinikuhusiana na maandamano ya kupinga mabadiliko ya sheria ya uchaguzi. Kwa hiyo hadi kufikia sasa wapinzani wamesema bado hakutakuwa na hatua ya mbele kabisa iliyopigwa na serikali ya Kinshasa.
Na pengine Salehe pia unaweza kutueleza, kuna taarifa za ziara ya Rais Ali Bongo wa Gabon, nini kinachotarajiwa na kuna umuhimu upi wa hii ziara?
Asante. Ni kwamba rais wa Gabon Ali Bongo kwa wakati huu tunapokwenda hewani yuko na mazungumzo kwenye ikulu ya Palais de la Nation na mwenzie rais Joseph Kabila kwenye ziara hii ya siku moja ambayo ameifanya hapa. Ikumbukwe kwamba Ali Bongo ni mwenyekiti wa jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Kati CEAC, na kwa hiyo amekuja kwenye ziara hii wakati ambapo Kongo imekuwa na matatizo ya kisiasa na vile vile njia ya kuelekea kwenye uchaguzi. Kwa hiyo nafikiri ni kuhusu uhusiano na hasa zaidi masuala ya kisiasa ambayo wataweza kuzungumzia.
Nakushukuru sana Salehe Mwana Milongo kuungana nasi kutoka hapo DRC na kutakia kazi njema. Na sasa tunaelekea kwenye habari za dunia. Rais Donald Trump wa Marekani amesema anaunga mkono pendekezo la kuwapa silaha walimu wakiwa darasani wakati alipokutana na wanafunzi waathiriwa mashambulizi ya kutumia risasi pamoja na wazazi wao kwenye ikulu White House. Trump pia alipendekeza kuwepo na wanajeshi wa zamani kwenye shule na kusema kuwa hili litasaidia kutatua mzozo uliopo. Tutaliangalia hili kwa makini, alisema Rais Trump. Kwa wakati mmoja Trump aliuliza kama kuna mtu ambaye anaunga mkono pendekezo hilo. Ni watu wachache tu walioinua mikono, lakini watu wengi walioinua mikono alipouliza ni nani aliyepinga pendekezo hilo.
Mjumbe wa Umoja wa Mataifa kwa Syria Stephen de Mistura amesema kwamba anatumai baraza la usalama la umoja huo litapitisha pendekezo la kusitisha mapigano nchini Syria, na kusema hakuna njia mbadala za kusitisha mapigano na kuwezesha misaada ya kibinadamu kuwafikia wenye shida. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anatoa wito kwa baraza hilo kuidhinisha pendekezo la dharura la kusitisha mapigano kwa siku 30 kote katika nchi ya Syria ili kusaidia zaidi wakimbizi 1400 waliozingirwa katika mji wa Gota ambao alisema wanaishi kwa shida kubwa.
Mamlaka nchini Nigeria zinasema baadhi ya wasichana wa shule ambao waliripotiwa kutekwa baada ya shule yao kushambuliwa na wanamgambo wa Boko Haram wameokolewa. Wasichana hawa walipatikana kwenye mji wa mpakani kati ya majimbo ya Yobe na Bono jana Jumatano, siku mbili baada ya watu waliojihami na bunduki kuvamia shule ya sayansi inayofunza wasichana katika mji wa Dapchi kwenye jimbo la kaskazini mashariki la Yobe. Watu waliokuwa na habari za moja kwa moja kuhusu swala hilo walisema kwamba wanafunzi wapatao 91 hawakuwa darasani wakati majina yao yaliposomwa.
Na ripoti ya mwaka ya Amnesty International imeeleza ukiukaji wa haki za kibinadamu katika takriban nchi 160 na kusema kuwa mwaka 2017 uliona siasa za chuki na hofu ni mambo ya kawaida kwa viongozi wengi wenye nguvu sana duniani. Katika ripoti yake mpya iliyotolewa, Amnesty imesema hatua za viongozi wa Misri, Ufilipino, Venezuela, China, Russia na Marekani wamekuwa kidumaza haki za mamilioni ya watu, wamekaidi wazi sheria za haki za binadamu au wito kwa wengine kukiuka sheria hizo. Kwa mfano, rais wa Filipino Rodrigo Duterte kwa hakika amewataka watu wake watoke nje na kuoa wale wanaoshukiwa kufanya biashara haramu ya madawa ya kulevya. Safiri na VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mwenzangu namuona Shomari ameshika gitaa isiyoonekana. Sijui gitaa unachapa gitaa inaonekana kivipi?
Unapata muziki au ngoma? Unajiandaa kupata ngoma? Unajua siku ya Alhamisi na kwenye VOA Express bila ngoma mambo yanakuwa hayaendi, lakini wakati unajiandaa kupata ngoma usisahau kwamba kuna maswala katika maisha ya kila siku. Vijana wanakutana na changamoto mbalimbali na nyingi. Mojawapo ambao tunafahamu, Kenneth Bwire, katika maeneo yetu ya Afrika Mashariki na kumba siku hizi ni matumizi ya madawa ya kulevya, matumizi ya bangi. Kwa hiyo kuna vijana huko Burundi waamua bwana sisi tumeshatumia sana hivi vitu. Walikuwa wakitumia wenyewe. Wakaamua kuacha. Sasa wameacha, wanakwenda kwa wenzao sasa kuambia jamani, hebu haya mambo tuache. Tuishi maisha safi yasiyokuwa na
vile vitu. Tumevuta ule unga tumele, lakini tunaona
lakini
hapana.
Hii kitu haifai. Sasa mwandishi wetu kule Bujumbura Burundi, mwandishi wetu Haidallah Hakizimana amefuatilia, amezungumza na vijana hawa na kututia taarifa inayofuata.
Mimi naitwa Butoi Christian. Ilianza kuvuta mabangi niko na miaka 16.
Mimi jina langu naitwa Arno ama wengi wananijua kwa Fazo, Bob Fazo. Na mimi nimeanza kama kwenye miaka 12 hivi.
Vijana hao wote wana umri ya chini ya miaka 25 wanasema katika kipindi hicho wakiwa watumiaji wa madawa ya kulevya walifanya uharibifu mwingi.
Nilikuwa nikiuzisha mavazi yangu ili nitafute pesa za kwenda kuuza mabangi, niliiba vitu nyumbani, nikaiba pesa. Wakufanya kitu kibaya katika mkarti walikuwa wanapana, kwa mfano nataka kuwa kama Kristiano, ilikuwa tu ni kupoteza uaminifu.
Ukianzia elimu nimeachaga masomo, nilikuwa mtu ambaye sina adabu, sina kuheshimia, sina huyu mkubwa huyu mdogo, yani nilikuwa nakiishi maisha yangu gisi akili yangu inavyoniongoza.
Sasa wanasema kwa miujiza ya Mungu walibahatika kuachana na tabia hiyo, na hivyo kuwa na nia ya kuokoa wenzao, walianzisha kampeni ya kuhamasisha vijana wanaosalia katika lindi hilo kuachana na tabia hiyo. Ujumbe wao wanapitisha kwenye vyombo vya habari, lakini pia wanapitia vijana kwa magenge yao ya zamani kuambia waachane na tabia hiyo chafu.
Kuna maligalai yao wa jamii kuziko mabwiza mabuyenzi mpaka leo sikali na indaga na wapitia na bauziaga, ukitaka tezo mabusi pia wanavuta, kisha tunaongea nao batatu washaga epuka na hiyo mambo. Tunabidia kuambia gisi mimi na mimi niliokoka nikapata uzima.
Nawaombea sasa, tuanze tukajitahidi kwa nguvu zetu, tuanze tukasema, tuanze kutumisha hata pesa isifikie kwenye lengo. Ila kwenye maombi, maombi wanapasua hata milima. Tumetoka mbali nao. Nataka sasa tukutane humu. Kama kisavyo kuwa naona picha yangu mimi na Christian. Kwa tulipitia IOCC wote. Lakini hivi Mungu ametujalia.
Mashirika kadhaa ya kupiga vita matumizi ya madawa ya kulevya yanaunga mkono juhudi za vijana hawa. Noe Iranghunda anaongoza shirika linalodai kutetea ulimwengu wa amani uliyeepuka matumizi ya madawa ya kulevya.
Nabaunga mkono, banaanza mzuri na hivyo. Lakini nabaomba waje wajongere kwenye shirika letu, waje tusaidizane, watuambie hiyo experience walifanya, walipata. Maana yake wako na ushuhuda, wanaweza patia wengine vijana, hiyo vijana vinatoka mwa hizo dawa za kulevya.
Madawa ya kulevya yako aina nyingi kulingana na wataalamu. Kuna vidongi, kuna moshi na unga. Kuna pia wanaojidunga shindano, na hao wako katika hatari ya kuambukizwa ukimwi, kama anavyosema hapa Eric Sengiumva wa shirika la ABES linalopiga vita ukimwi.
Leo mimi naweza kuwa na nimepewa drugs kidogo, mimi nitatumia kwa ile syringe nijitunichi shoot, alafu nikichi shoot natoa kwa natoa ile syringe na ipatia ndugu yangu mwingine umoja kwa kwenye hotspot. Manake kama mtu mmoja akiingia kwa kwenye wengine wako kama watu kumi, na huyo mtu mmoja iko na ukimwi atatoka kwa ameanduza ukimwi kila mtu mwenye yuko hapo.
Baadhi ya vijana hasa katika miji mikuu ya nchi wameharibikiwa maishani kutokana na matumizi ya madawa ya kulevya.
Sana sana ripoti hiyo yake Haidallah Hakizimana kutoka Bujumbura, Burundi. Mambo hayo umesikia.
Kuna wengine wanaweza sema hao jamaa wamejitokeza kutuzungumzia unga, bangi na nini, madhara tunayaona, lakini huenda wasiwe ni watu ambao wamejitoa kwa uhakika wanataka kuepuka nayo, lakini ni ujumbe.
Lakini ujumbe mzito. Alafu pia ni vizuri kwa vijana kama hao, nawapa pongezi kubwa kwa sababu ni kitu ambacho cha kujitolea muhanga. Kwamba unaacha vile vitu unajitangaza kwanza kama umeacha, alafu unakwenda kwa wenzako waliotumia unaongea nao. Nafikiri hii ni
kuna nchi zingine ukitangaza kwamba unaacha unaanza kuchunguzwa.
Unaanza kufuatiliwa na wengine sasa inakuwa hatari kidogo namna hii. Haya, kama tulivyosema Kenneth Bwire Express, bila muziki
hamna.
Mambo hayaendi. Tunapeleka na muziki. Na leo Alhamisi tunakurudisha ile siku BMJ aita siku za before. Throwback Thursday. Haya, tuambie nani.
Kuna jamaa anaitwa Moreno. Yaani jina lingine Batamba Wanda Morizi. Usijali nimesema nini. Sisi majina ya kwetu hiyo. Huyu jamaa ana sauti nzito, sauti nzuri. Akazaliwa Kisangani kwenyewe.
Kwenyewe kule Kongo.
Mkoa wa Zaire. Miaka 1955 hivi.
Sio mchezo.
Alikwenda shule, akasoma vyake, akafika mahali akasema shule mimi nimeiacha, akaingia Uganda. Ndiyo akaingia bendi inaitwa Orchestra Banangenge.
Unajua hiyo?
Unasikia?
Banangenge Orchestra ya Jojo Ikomo anasema. Sio mchezo.
Ulikuwa mmoja wao, nasikia unaimba.
Nimesikia sana hivyo vitu. Alafu hivi BMJ alikuwa
inakaa unavijua, endelea.
Alafu pia vile vile wanasema 78 akaenda Dar es Salaam, akaimba na Safari Sound. Baadaye akarudi Kenya pale Nairobi miaka ya 80. Unaona bwana? Akishirikiana na kina Coco Zigo, Mike.
Hiyo kweli ni vitu za kitambo hizo.
Lava Machine ulikuwa umeshazaliwa wakati huo?
Tuendelee. Usiniharibie sifa bwana.
Haya, basi tumsikilize.
Dunia ni duara. Na naambiwa aliyeimba na watu kama wale kina Samba Mapanga.
Eh, ni maarufu sana maimba na Samba Mapanga wakati
za kibao baba.
Haya. Yes.
jamaa. Ulizania kujipendekeza ndio njia ya kuonekana wa maana. Siku za waya tabu jamani yo. Ulizania kujipendekeza ndio njia ya kuonekana wa maana. Utangulia sio kufika. Wangapi wamepata fundisho kimbele mbele yako. Uwache we jama jama. Nifanye nini mama?
Nifanye nini? Nifanye nini? Nifanye nini?
Koko moreno
nifanye nini kujipendekeza mbele za watu ndio njia ya kuonekana wa maana. Kumbe uongo siku za waya tabu masia. Dunia inazunguruka lava mbele mbele yako.
Sande.
Mambo haya.
Sande. Huu ndio muziki sasa. Huu ndio muziki. Acha na hizo unaingia studio unachapa chapa.
Unatengeneza na computer.
Huu ndio muziki.
Wanapiga vyombo unavisikia, gitari la bass unavisikia, gitari la show unavisikia. Vitu vinatengenezwa mpaka BMJ amekuja umbea na imba tukutegemea.
Duniani duara Moreno Batamba wenda Morizi. Msikilizaji anakamilisha sehemu ya muziki ndani ya VOA Express. Unasafiri na Kenneth Bwire
na mimi ni Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi tunaangalia katika masuala gani hivi sasa, masuala ya
teknolojia.
Asante sana. Masuala ya teknolojia na ripoti maalum hapa ni kupatie moja kwa moja. Teknolojia leo tunamulika mazoezi. Unajua ufanyaji wa mazoezi? Watu wengi wanapenda kufanya mazoezi lakini hawajui namna ya kutumia au wamefanya nini ili kutambua mazoezi yako. Je, umefanikiwa kupata kinachokifanya?
Na hivi sasa tumefanya sasa, mazoezi hapa hapa studio.
Tumefanya yeah. Lakini sasa je tutajua tumeweza kufanya kiasi gani?
Aha.
Sasa kuna vijana wawili walikuwa chuo kikuu cha Waterloo kule Canada. Jaya Tala na mwenzake Chris Wibe. Hawa wameanzisha kampuni itwayo Ethos. Lengo lao ni kutengeneza nguo itakayokuonyesha ni jinsi gani umefanya mazoezi na kwa kiasi gani. Umechoa mafuta kiasi gani kwenye mwili wako? Umepunguza jia, umetoa jasho kiasi gani? Umepunguza uzito kiasi gani? Kwa hiyo wanasema badala ya kuwa na mkufunzi maalum, wewe unanunua hii nguo unafanyia mazoezi. Nguo hiyo imetengenezwa kutumia kifaa kitwacho electromyography. Unaona? Kwa mfano wanasema ukibeba vyuma, umebeba mkono mmoja, halafu umebeba na wa pili. Je, ukivaa nguo hii itakwambia nini? Itakwambia kwamba mkono huu ulibeba kiasi hichi, mkono huu ulitumia kiasi hichi. Kwa hiyo ile nguo inakuambia baada ya kumaliza mazoezi. Na kama ulifanya mazoezi ya miguu, je, miguu yako imefikia lengo ulitaka kufanya kwa siku ile? Umeinua vya kutosha mguu mmoja na mguu mwingine kutengeneza msuli baba? Utajua kwenye hiyo nguo. Kwa hiyo kama unafanya mazoezi ya kutosha, basi hii nguo itakusaidia kufikia malengo yako. Eh? Ni hayo tu kutoka meza yangu ya teknolojia.
Dola ngapi? Sijui.
Dola haijatajwa. Oh. Haya. BMJ Mrizi na yuko ndani ya nyumba anatuambia na mambo mazito ya kusema.
Twitter.
Twitter. Haya, BMJ, nini kimetokea kwenye Twitter? Hebu tuambie. Kwamba una kitu cha kutueleza. Nini ambacho unatueleza kwenye Twitter kimejiri BMJ?
Naam, asante Shomari. Ni kwamba kampuni ya Twitter ambayo inamiliki ule mtandao unajua maarufu sana wa Twitter, sasa imechukua hatua kupunguza jumbe ambazo zinatumwa kwa njia isiyo ya moja kwa moja, yani hizo zinajulikana kwa lugha ya kisayansi zinajulikana kama bots. Unaona bana, na imepelekea kufungwa kwa akaunti kadhaa ulimwenguni kote. Jana watu wameamkia kwenda kuingia kwenye kompyuta kuangalia ni nini ama kufanya tweeti, wanakuta kwamba akaunti zao zimefungwa.
Umeangalia yako?
Wengi duniani kote.
Jana sikuangalia.
Sasa hili lime
imekuaje zimefungwa?
Nakwambia ukweli kabisa, lakini si zote. Haya, ukweli ni kwamba kuna malumbano ambayo yamekuwa yakiendelea kati ya wale wanaotumia akaunti hizo za Twitter na vile vile kampuni hiyo. Na sasa baadhi ya wateja wamelalamikia hatua hiyo ya Twitter kufunga akaunti zao, lakini Twitter yenyewe imetoa maelezo na imesema kwamba imeanzisha msako wa akaunti ambazo zinadhibitiwa na program za kompyuta hizo nimetaja hapo zinaitwa bots. Sasa Sandy na Kenneth, ni kwamba kuna programu itwayo TweetDeck. Sasa hii programu inatumiwa na watu walio na zaidi ya akaunti moja kutuma jumbe kwa pamoja kwa kubonyeza mara moja tu. Wengine wakiwa na akaunti hata zaidi ya 100 wanaweza kutuma jumbe zote kwa akaunti
zote
kwa mara moja. Sasa hii imekuwa ikitumiwa vibaya na wahalifu, na utakumbuka kwamba Twitter na vile vile Facebook na vile vile Google zimekuwa ni baadhi ya kampuni ambazo zimetajwa katika kuweza kudhibitiwa na raia wa Russia kuhusiana na uchaguzi hapa Marekani. Kwa hivyo hii ni moja ya hatua ambazo kampuni hizi zinachukua katika kudhibiti uhalifu wa kimitandao. Na kwa hivyo mpaka sasa Twitter imesema itaendelea na msako huo kufunga account ambazo zinatumia bots.
Asante sana BMJ Muridhi kwa ripoti hiyo maridhawa kabisa. Tunaangalia pia BMJ maswali. Swali tutume kwenye mtandao jana linasemaje?
Unamkumbukaje mhubiri Billy Graham?
Sawa kabisa. Haya, na Mwanza na Ghetto Gervas Doto Igoma Mwanza Tanzania. Sema namkumbuka alikuwa mhubiri, amefariki, ni raia wa Marekani, alianza kuhubiri mwaka 1954 kule Uingereza. Anaweza kusanya watu wengi kwenye mikutano yake na mahubiri. Nafikiri hivyo ndio ninavyomkumbuka mimi.
Yohana Ntanga, mmoja wa hubiri tajiri na mashuhuri wa injili duniani wa zama zake, na aliandika vitabu vingi sana vya kiroho kutokea Marekani na kuamsha uamsho mkubwa katika makanisa ya Kiprotestanti.
Haya BMG. Haya. Twika Shilongo, mtendakazi wa shambani, anasema Bwana alitumika kwa moyo, ni kweli alifanya kazi na Bwana alikuwa ndani yake. Lakini muda nao ndio hivyo BMJ, mwenzangu Kenneth Bwire hapa tunaingia katika kuangalia yale
yanayovuma na kuvuma mitandaoni. Nini linavuma ndugu yangu?
Moja kwa moja nianzie kule nchini Tanzania. Kuna habari na picha za kuagwa kwa mwili wa mwanafunzi Aquilin. Yule mwanafunzi wa chuo cha usafirishaji aliuawa kule nchini Tanzania na polisi Februari 16, 2018 baada ya kupigwa risasi kichwani akiwa kwenye daladala, wakati polisi hao walikuwa kitawanya waandamanaji ambao ni wafuasi wa Chadema. Watu wengi walikuwa wamejitokeza kuaga, manake alikuwa akiagwa hii leo kwenye chuo cha usafirishaji, na picha zake zimesambaa kwenye mitandao mbalimbali wakizungumza mengi. Pia BMJ Kenneth Bwire.
Sasa mimi nimekuwa BMJ.
Umekuwa BMJ ghafla.
Okay, sawa.
Haya. Kenneth Bwire. Kuna mtangazaji wa radio na TV hapa Marekani. Cassidy Proctor yuko huko wapi kunaitwa St. Louis. Yeye ametoa ya mwaka baada ya kuamua kujifungua mtoto wake kwenye kipindi chake cha radio. Yaani moja kwa moja akijifungua huku akitangaza. Kisa na maana nini? Anasema kwa sababu yeye huwa anawaambia wasizaji wake kila kinachoendelea katika maisha yake. Kwa hiyo aliamua kukutana na madaktari wake, wakapanga mpango huo na kituo chake cha habari, wakashirikiana hospitali kwamba siku anajifungua aende moja kwa moja hewani, na alikuwa akijifungua kwa njia ya operation, yani akiwa anapasuliwa. Kwa hiyo hiyo imegonga kweli kweli mitandao, kila mtu akisema lo, la hasha, hili nalo lipi tena jamani? Ni mambo mengi yanatokea. Vile vile kuna mchezaji wa Olympic wa Canada. jana alipewa medali ya shaba, medali ya fedha baada ya kushindwa na Marekani kwa mchezo wa ice hockey kule Pyeongchang.
Hiyo ni habari nzuri ya
fedha. Alipovalishwa yule binti akaivua ile medali pale pale.
Akatupa.
Akakasirika kabisa kwamba hakupenda kupata medali ya fedha kwa sababu timu yao ilishindwa na Marekani kwenye finali. Marekani ndio mpata ya dhahabu. Sasa anavishwa akaamua kuivua.
Sangefanya
bidii. Ile picha imetambaa kwenye Twitter ile mbaya, watu wengi wakimshutumu kwamba huyu kijana, huyu msichana, ilikuwa ni timu ya wasichana, kwamba hana uzalendo wala haheshimu michuano ya Olympic. Hili ni jambo la kuheshimu, lakini yeye ameonyesha kutokuheshimu. Wengi wamemshutumu kwenye mitandao kwa kitendo chake cha kuamua kuivua medali hiyo mara baada ya kuvishwa. Lakini muda ndio huo umekwisha. Kutoka pa studio, naitwa Sunday Shomari.
Kenneth Bwire la kwangu, na kushukuru kwa muda wako msikilizaji.